Godātie kolēģi, turpinām Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi augstskolu likumā. Otrais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Marija Golubeva.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, likumprojekts grozījumi augstskolu likumā nodrošinās augstskolu likuma atbilstību satversmes 106. Panta pirmajiem teikumiem, ieviešot tiesību sistēmā pasākumus, kas nodrošinātu aizsardzību pret secīgu un noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu ļaunprātīgu izmantošanu. To prasa arī padomes 1999. Gada 28. Jūnija direktīva, kura iepriekšēja augstskolu likuma versija nevisai atbild. Likumprojekta otrajam lasījumam ir iesniegts 21. Priekšlikums. Pirmais, juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāli precizē likumprojekta normas, kas nosaka profesora amata galvenos principus. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiska biroja priekšlikums rosina papildināt likuma 28. Pantu, precizējot, ka darba līgumā profesoru slēdz augstskolas rektors. Komisija priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiska biroja priekšlikums redakcionāli precizē un nosaka, ka uz asociēta profesora amatu tiek rīkots atklāts konkurss. Komisija priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums nosaka, ka darba līgumā ar asociētu profesoru slēdz augstskolas rektors. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums redakcionāli precizē likumprojekta pirmā lasījuma atbalstīto normu, kas regulē profesoru un asociēta profesoru ievēlēšanas procedūru, nosakot, ka nozares profesoru padome lēmumu par katru pretendentu pieņem atklāti balsojot. Komisija priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums redakcionāli precizē likumprojekta pirmajā lasījumā atbalstīto normu, kas regulē profesoru un asociēta profesoru ievēlēšanas procedūru, nosakot kārtību, kā nozares profesoru padome iesniedz vēlēšanu rezultātus rektoram. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums rosina izslēgt likuma 33. Pantā 5. Daļu, kas regulē profesoru un asociēta profesoru ievēlēšanas procedūru. Šī norma jau ir ietverta likuma 28. Panta 1. Daļā. Komisija priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais Saeimas deputāta Arvila Ašarādina priekšlikums rosina papildināt likumu ar jaunu pantu, kurā tiek paredzēts rīcības modelis augstskolām, kas īstenojams gadījumā, ja zinātnes virziens, kura ievēlēts profesors vai asociētais profesors, saskaņa ar augstskolas attīstības stratēģiju tiek pārtraukts. Šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
Devitais Saeimas deputāta Ašarādina priekšlikums, izsekot 34. Panta 1. Daļu jauna redakcija paredz papildus kritērijus profesora vai asociēta profesora zinātniskas un pedagoģiskas kvalifikācijas novērtēšanai, kā arī normu, ka augstskola pati var noteikt kvalifikācijas un darba snieguma vērtēšanas kārtību profesoru un asociēta profesoru amatiem papildus ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem. Komisijā šis priekšlikums tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums redakcionāli precizē un maina likuma 34. Daļu, panta daļu kārtību, izsekot panta pirmo daļu kā 5. Daļu. Tas ir tehnisks priekšlikums. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskā biroja priekšlikums redakcionāli sakārto likuma panta daļas, papildina likuma 34. Pantu ar jauno pirmo daļu, nosakot, ka nozares profesoru padome veic pretendenta, kā arī amata esošā profesora vai asociēta profesora zinātnisko, pedagoģisko un mākslinieciskās jaunrādes kvalifikācijas novērtēšanu. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Saeimas deputāta Arvila Ašrādana priekšlikuma papildus jau pirmajā lasījumā atbalstītiem nosacījumiem par kvalifikācijas novērtēšanu tiek noteikts, ka augstskola regulāri, neretāk kā reiz divos gados, vērtē profesora vai asociēta profesora darba sniegumu un atbilstoši novērtējumam profesora padomei nosaka tiesības veikt pirms termiņa kvalifikācijas atbilstības vērtēšanu. Komisijai šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
13. Juridiskā biroja priekšlikums precizē kārtību, ka tiek veikta uz noteiktu laiku amatā esoša profesora vai asociēta profesora darba rezultātu vērtēšana. Šis priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
14. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums. Izvērtējot 12. un 13. Priekšlikumu un tajos piedāvātos risinājumus, komisija izstrādāja jaunu likuma 34. Panta 3. Daļas redakciju, kura ir daļai iekļauta deputāta Ašrādana priekšlikums un ir atbalstīta juridiska biroja piedāvāta redakcija, nosakot profesora vai asociēta profesora zinātniskas un pedagoģiskas kvalifikācijas un mākslinieciskas jaunrādes darba rezultātu novērtēšanas kārtību. Komisija šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums atbilstoši likuma projekta struktūrai redakcionāli precizē pirmajā lasījumā atbalstīto redakciju. Šis ir tehnisks priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskā biroja priekšlikums rosina izslēgt likuma projekta 5. Panta 5. Daļu, iekļaujot šo normu par darba tiesisko attiecību ar profesoru un asociēta profesoru nodibināšanu un izbeigšanu jaunā likuma projekta pantā, kas ir ietverts komisijas priekšlikumā numur 20. Komisija šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, izvērtējot likuma projekta 9. un 10. priekšlikumu, komisija vienojas par vienotu 34. Panta 5. Daļas redakciju, kura tiek paredzēts, ka ministru kabinets nosaka kritērijus, kārtību un termiņus, kādā nozares profesoru padome novērtē pretendenta vai amatā esoša profesora vai asociēta profesora kvalifikāciju vai mākslinieciskas jaunrādes darba rezultātus, kā arī paredz augstskolai iespēju noteikt papildus kritērijus. Komisija šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskā biroja priekšlikums nosaka redakcionālus precizējumus un papildina normu nosakot, ka rīkojot atklātu konkursu uz profesoru vai asociētu profesoru amatu, tiek izveidota nozares profesoru padome, kas vērtē ne tikai profesoru zinātnisko un pedagoģisko kvalifikāciju, bet arī mākslinieciskās jaunrādes darba rezultātus. Komisija priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiskā biroja priekšlikums ierosina papildināt likuma projektu ar 7. Pantu, kas nosaka darba tiesisko attiecību ar profesoru un asociēta profesoru nodibināšanu un izbeigšanu. Komisijas, tas ir iekļauts komisijas priekšlikuma numur 20 un daļēji atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, lai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu zinātnisko virzienu attīstību un īstenošanu augstskolās, papildina likumu ar jaunu 35. Pantu, kas regulē kārtību, kādā tiek nodibinātas un izbeigtas darba tiesiskas attiecības ar profesoru un asociēto profesoru, vienlaikus paredzot kompensējošos mehānismus. Komisija priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums pārējais noteikuma 54. Punktā precizē termiņu, līdz kuram ministru kabinets izdod noteikumus, kas noteiks kritērijus, kārtību un termiņus, kādā profesoru padome novērtē profesoru vai asociēta profesora amata pretendenta vai amata esoša profesora vai asociēta profesora kvalifikācijas un mākslinieciskas jaunrādes darba rezultātus. Komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumu projektu grozījumu augstskolu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 81 pretatturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 20. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 20. septembris. Likumprojekts grozījumi ēku energoefektivitātes likumā, otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Ralfs Nemīro.
Labdien, cienījamie kolēģi, cienījamies priekšsēdētājs kundze, tātad strādājam ar grozījumiem likumā ēku energoefektivitātes likums. Atgādināšu, ka likumprojektu mērķis ir pārņemt direktīvas 2018. Slīpsvītra 844 prasības. Likumprojektā ir iesniegti 4 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, ar kuru tātad tiek noteikts vēl papildus tas, ka ministra kabinets nosaka ēku energoefektivitātes klases arī gandrīz nulles enerģijas ēkai, tā saucamajām pasīvajām ēkām. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī ir Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, un tas nosaka, ka apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudes nav jāveic tajā gadījumā, ja īpašnieks ir noslēdzis energoefektivitātes pakalpojumu līgumu par energoefektivitātes pasākumu veikšanu ēkām atbilstoši energoefektivitātes likuma prasībām, atvainojos. Šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tagad izteikšos gan par trešo, gan par ceturto priekšlikumu. Trešais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš bija saistīts ar termiņa noteikšanu šī likuma noteikto punktu izstrādāšanai ministru kabinetā, un tas tika daļēji atbalstīts trešais.
Deputāti piekrīt.
Un savukārt ceturtais tika uz šī priekšlikuma pamata veidots kā atbildīgās komisijas priekšlikums, kurā mēs lēmām par to, ka šis deleģējums izstrādāt ministru kabinetam ir līdz 2021. Gada 31. Martam. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to kolēģi aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi ēku energoefektivitātes likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretatturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. septembris.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 8. septembris. Likumprojekts grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Juris Jurašs.
Sveicināti vēlreiz kolēģi. Pirmajā lasījumā šodien skatām likumprojektu grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanos un piemērošanas kārtību, numurs 727, šķērsvieta LP13. Likuma grozījumi paredz pakļaut kontrolē divas jaunas psihoaktīvas vielas, furanil UF17 un 2F-fiminola, kurām Latvijā ar slimības kontrolas un profilakses centra lēmumi ir piemērots pagaidu aizliegums uz laiku līdz 12 mēnešiem. Un kā ir norādījusi veselības ministrija, tad šo vielu un tās saturošu izstrādājumu lietošanu var radīt nopietnu kaitējumu personas veselībai, bīstamību dzīvībai, kā arī apdraudēt sabiedrības drošību kopumā. Jāuzsver, ka šo vielu aizliegums jāparedz arī attiecīgajos ministru kabineta noteikumos, līdz ar to, lai nodrošinātu savlaicīgu attiecīgo normu stāšanos spēkā pagaidu aizliegumu periodu ietvaros, nepieciešams piemērot steidzamības procedūru. Juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu, atbalstījusi to un atzinusi to par steidzamu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. septembris.
Un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Izskatīšanas laiks Saeimas sēdē varētu būt 17.
17. septembris. Paldies. Līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 8. septembris. Izskatīšanas Saeimas sēdē šā gada 17. septembris. Likuma projekts grozījumi civilu procesu likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Cienījumās kolēģis, godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi saņemtos priekšlikumus likuma projektā grozījumi civilu procesu likumā. Un pirmais ir kultūras ministra Naura Puntuļa priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir atbildīgās juridiskās komisijas priekšlikums, kurš paredz Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesas kompetences paplašināšanu, iekļaujot tajā lietas par komercnoslēpumu aizsardzību, autortiesību un blakus tiesību aizsardzību. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir deputāta Ata Zakatīstova priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Atim Zakatīstovam.
Es gribētu apvienot laikus.
Vai ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu? Iebildumu nav.
Paldies par atļauju. Cienījumie kolēģi, mēs sākam skatīties jautājumu kopumu par ekonomisko lietu tiesu. Un mēs no savas frakcijas esam piedāvājuši vairākus priekšlikumus gan šajā likumprojektā, kas attiecas uz civillietām, gan arī likumprojektā, ko mēs skatīsim pēc divām nedēļām, visticamāk attiecībā uz kriminālu lietām. Un tas, ko es šobrīd vēlos darīt, un es atvainojos, ka es aizkavēju jūsu laiku ar apvienoto laiku. Es vēlos izstāstīt to no apstākļu kopumu, jeb to doktrīnu, jeb to faktu kopumu, ko mēs uzskatām par patiesiem attiecībā uz tieslietu sistēmu, un no tā savukārt izriet visi tie priekšlikumi, kurus mēs esam iesnieguši. Ir vairākas tēzes, kuras es no sākuma nosaukšu, un pēc tam mēģināšu arī pamatot uz to pēdējo autoritatīvo pētījumu par Latvijas tieslietu sistēmu, kas mums ir iesniegts Latvijā un ko eksperti zina, un tas ir ziņojums Latvijas tiesas sistēmas novērtējums no 18. Gada, ko ir veidojusi organizācija ar dīvainu nosaukumu CEPEI, bet angliski tie E un J pēdējie ir Efficiency of Justice, jeb taisnīguma efektivitāte. Tātad pirmā tēze, ko es gribu jums pateikt un pēc tam apliecināt ar ekspertiem, ir, ka specializētās tiesas ir ar bažām par iespējamiem korupcijas riskiem. Tā otra lieta, kas ir objektīva, un otrā tēze, ko es gribu pateikt, ir, ka lietu aprite pa kategorijām ir tāda, ka problēmas nav tik daudz ar civilu lietām, bet problēmas ir ar kriminālu lietām. Un ja mēs sistēmiski skatāmies uz ekonomisko lietu tiesu kā potenciālo palīgu Latvijas tieslietu sistēmai, tad mūsuprāt tieši krimināllietu skatīšana ir tas, kur var iegult, teiksim tā, airos, lai visiem kļūtu labāk. Bet es pakāpeniski pamatošu ar citātiem no ekspertiem šos savus apgalvojumus. Trešā tēze, ko es vēlos izvirzīt, ir saistīta ar ekspertu ieteikumiem par lietu izskatīšanas termiņiem un lietu izskatīšanas apjomu noteiktā termiņā. Tātad tas, ko eksperti redz, viņi redz, ka mērķis izskatot lietas ir izskatīt 3 mēnešu laikā prioritārās lietas, pēc tam 12 mēnešu laikā apmēram 90% no visa lietu kopuma un visbeidzot atlikušos 5 līdz 10%, ja objektīvi apstākļi to ļauj, tad skatīt arī vēlāk un ilgstošāk, bet tas ir atsevišķi jāpamato. Ceturtā tēze ir termiņa noteikšana un tas, ko mēs kā frakcija apgalvojam, ka termiņa noteikšana likumā ir laba praksa. Un visbeidzot pēdējā lieta ir Latvijā tiek plaši praktizēta lietu nodošana, lai līdzsvarotu noslogotību. Un tas, ko es gribētu teikt, ka tā nav Eiropā pieņemta prakse vispār, un Latvijā būtu jāizvairas no šādas prakses pielietošanas. Un tagad atgriežoties pie tā, ko mēs gribam teikt, kur ekonomisko lietu tiesa varētu noderēt tieslietu sistēmā. Tātad pirmais punkts, ekonomisko lietu tiesai būtu savā vairākumā jāskata tieši krimināllietas, un tieši krimināllietas, kas ir saistītas ar ekonomiskajiem jautājumiem, un tas sadalās 3 grupās. Proti tā ir krāpšana, tā ir izvairīšanās no nodokļiem un naudas atmazgāšana. Un šīs būtu tās pamat lietas, kas būtu jāskata ekonomisko lietu tiesai. Un papildus tam, ekonomisko lietu tiesa var skatīt sarežģītas civillietas. Un tās sarežģītās civillietas šajā priekšlikumā mēs definējam ar kā civillietas, kas ir starp divām juridiskajām personām. Tātad mūsu vīzija efektīvai ekonomisko lietu tiesas darbībai ir, ka 90% no šīs tiesas noslogotības ir tieši krimināllietas un tiek skatīti konkrēti panti visā pilnībā, nevis tiesai tiek dota izvēle, ja privilēģija izvēlēties kaut kādu kategoriju, ja teiksim, nu, tautas valodā, izvēlēties filīņas un atstāt pārējai sistēmai tās cīpslas. Tātad ar citātiem tas, ko es mēģināšu pamatot vispirms, ir to praksi, kas ir Latvijā par lietu pārdali, lietu nodošanu citām tiesām. Un no šī 2018. Gada pētījuma 137. Lapusē tiek ļoti skaidri definēts šis jautājums. Tātad es sāku citātu. Pašlaik Latvijā praktizētā lietu nodošana, lai līdzsvarotu noslogotību, būtu rūpīgi jāanalizē, jo tā raisa bažas. Vispārīgi runājot, Eiropas tiesu iestādes nenodot lietas no vienas tiesas citai, lai risinātu pārmērīgu noslogotību. Līdz ar to mūsu piedāvājuma būtība ir, ka mēs skaidri definējam ekonomisko lietu tiesas ēdienkarti. Un tas, kas viņiem ir jāskata visā pilnībā, ir tieši krimināllietas, jo tur ir problēmas Latvijas tiesu sistēmā. Un tālāk noslēguma piezīmes par tiesu kvalitāti ir sekojošas. Pasākumi saistībā, un es citēju, pasākumi saistībā ar lietu pārdalīšanu vai nodošanu, kas pašreiz tiek plaši izmantot, lai risinātu tiesu pārslodzes problēmu Rīgas tiesās, var izraisīt jautājumus attiecībā uz likumā noteiktas tiesas prasības, kā arī tiesiskās paļāvības principa īstenošanu pilnā apmērā. Un šeit eksperti faktiski uzrunā tieši mūs, un es turpinu citātu. tādēļ Latvijas likumdevējiem vajadzētu apsvērt tiesiskā regulējuma grozīšanu, nosakot skaidrus un prognozējumus kritērijus, principus un garantijas godīgai lietu pārdalīšanai. Un savos priekšlikumos mēs piedāvājam tieši šādu skatījumu, kad nāks tālāk
kungs, piedāvājumi. Debašu laiks arī apvienotais ir izsmelts.
Paldies.
Paldies, vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Kolēģi, šī man runa būs bez patos divās daļās. Ekonomisko lietu tiesa, kā tāda nebūtu, ja pirmkārt Kazinovska kungs nebalsotu par juridiskajā komisijā tikai tāpēc, ka lai viņam saglabātos mīkstais deputāta mandāts, tad mēs vispār šo jautājumu nerisinātu. Tā ir godīga atbilde, Kazinovska kungs, tā tas ir. Otrakārt, ekonomisko lietu tiesa, kā jau es esmu teicis, pēc savas būtības ir pilnīgs absurds. Situācijā, ka valstī naudas nav, mēs veidojam, budžets ir jau pa pusmiljardu, mazāk mēs veidojam atkal jaunu institūciju, risinot ar pseido mehānismiem iespējams reāls problēmas, un it īpaši, ja tā problēma ir krimināla tiesība sadaļā, un tā problēma ir tāda, ka uz šo ekonomisko lietu tiesu, uz tiesnešu amatu, ir pieteicies viens tiesnesis uz kriminālu, cik man ir zināms, viens tiesnesis uz kriminālu tiesību sadaļu. Ja? Un ja tur skatās sarežģītas lietas, kā mēs zinām, sarežģītās lietas, pat paņemsim, neņemsim Lemberga lietu, paņemsim kādu citu, četri gadi aptuveni vienā instancē, kas nozīmē, ja tur ir 10 tiesneši, tā tiesa vienkārši uzkarās, un nekas tur nenotiek. Tā ir pirmā sadaļa. Otrā sadaļa pa pašu priekšlikumu. Es aicinātu KPVLV aizstāvot savus priekšlikumus, pirms viņus aizstāvēt, visu pirms nomainīt savu pārstāvu juridiskajā komisijā. Jums juridiskajā komisijā ir jūsu partijas pārstāvs Geidankungs, kuram no jurisprudences ir tikpat daudz saprašanas kā no kosmosa zinātnes. Viņš ir šoferis, manuprāt, nevis jurists un cilvēks, kurš ir spējīgs juridiskajā komisijā juridiski pamatot jebkādu viedokli, jebkādu jūsu viedokli. Un viņš arī nepamato, Zakatistov kungs, nekad. Balsot tā kā vajag jums, Zakatistov kungs, tikai tāpēc, ka jūs esat pārdevies vienotībai. Un tā ir godīgi atbildāti. Tu esi pārdevies vienotībai. Tu to esi izdarījis jau sen, un tu var nesmaidīt. Un ja nebūtu es, tu šeit nesēdētu. Tā tas ir. Starp citu arī, ja kaimiņš nebūtu. Tā ir taisnība. Tā gan ir taisnība. Tu nesēdētu un tu nevarētu pārdoties, jo tu jau esi apsolījies arī pēc šīs saimes, ka tev tur būs kaut kāds amats. Ja? Bet pa pašu priešlikumu. Priešlikums ir juridiski analfabētisks. Un es paskaidrošu, klausieties ļoti uzmanīgi. Ja? Priešlikuma būtība ir tāda. Ekonomisko lietu tiesa, kā pirmās instances tiesa, izskata komercstrīdu starp divām juridiskām personām. Kāpēc tas ir analfabētisks priešlikums? Tāpēc, ka strīdi var būt arī starp 3, 4, 5, 10 personām. Un sarežģīti strīdi parasti ir starp vairāk personām. Es nosaukšu vienu ekonomisku strīdu. Zolitūdes lieta. Strīds ir starp 8 vai 10 personām. Un tas ir sarežģīts ekonomisks strīds tajā skaitā. Ne tikai krimināltiesis, bet arī civiltiesis strīds. Tāpēc, Zakatistov kungs, pirms jūs gatavojat juridiskus priešlikumus par ļoti smalku juridisku jautājumu, es aicinu jūs nomainīt pārstāvu, kurš varētu jūs kā frakcijas vadītāju konsultēt pa juridiskām lietām, lai jums nebūtu jāizgāž no tribīnas. Ekonomisko lietu tiesa nav joks, tas ir nopietns pārbaudījums vispār šajā situācijā absurdam, kas tiek ieviests. Par ko es esmu runājis iepriekš? Labi, tas šobrīd virzās cauri, pateicoties Kazinovska balsī. Bet ja tas virzās cauri, tad nevajag sniegt vienkārši absurds priešlikums. Ja tie ir korekti, pareizi priešlikumi, ok, atbalstam, skatam, domājam, kā to izdarīt labā. Bet šādu lietu nevajag. Un otra lieta, šajā pašā kontekstā, ja var apvienot laiku arī.
Vai ir iebildumi par debašu laika apvienošanu? Iebildumi nav.
Un otra lieta, šajā pašā kontekstā, ir par to, kādus jautājumus šī tiesa izskata. Un šeit joprojām nav no iepriekšējām visām diskusijām atrisināts tas tā elementārā lieta. Skatīs būvniecības lietas visur, kur izdod būvatļaujus. Es atvainojos tad, kad ceļ mazmājiņu arī vajag būvatļauju. Visi civiltiesiski strīdi, pilnīgi visi, kur ir strīds pa naudu, visi ir ekonomiski strīdi. Visas civiltiesības ir ekonomiskas. Un ja jūs sakat pa būvniecības lietas ir faktiski, nu, visu, ko jūs varat iedomāties. Tas nav tikai uzcelt kaut kādu debesskrāpu vai vēl kaut ko. Līdz ar to, nerisinot šo problēmu, attiecīgi arī jūs to tiesu vienkārši pārslogosiet. Vēl viena lieta, kas ir saistības, kas izriet no konkurences tiesībām vai kaut kā tam līdzīgi. Katra sūdzība, katrs kaut kas tam līdzīgs, kas ir saistīts, tas arī vienkārši milzīgs apjoms. Un tā ir tikai pirmās instances tiesa, pēc tam otrajā instancē ir parasta tiesa, kasācijas instancē ir parasta tiesa. Jēga no tādas ekonomiskas tiesas nav vispār nekādas pēc savas būtības. Tas ir tikai tāds pazīmēties, mums būs jauna tiesa, tāda, kāda bija principā pirms 25 vai cik gadiem padomu laikos, kuru likvidēja šī brīža tieslietu ministrs Bordāna kungs. Viņš faktiski to, kas bija padomu laiku paliek, šobrīd mēģina kaut kādā veidā atjaunot. Kāpēc? Tāpēc, ka tur gribās kaut kādas savus tiesnešus, kaut kādu savu ietekmi, lai ekonomiskas lietas varētu ar savu politisko ietekmi risināt. Un tā ir godīga atbilde. Tāpēc es aicinu neatbalstīt šo priešlikumu, jo tas vienkārši ir objektīvi juridisks absurds, absolūti nekorekts priešlikums. Strīdi, it īpaši sarežģīti strīdi, pārsvarā ir starp vairāk nekā divām juridiskām personām. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Man vienmēr patīk, kā manas bijušās, es burtiski izbaudu, kā manas bijušās partijas, nevis tikai divi bijušie līderi, bet nu jau arī trešais bijušais līderis, mērās ar krāniņiem. Nu, tas vienkārši ir tas, kurš kur ir, kur ievilcis, kurš kur, nu tas ir fantastiski. Es domāju, tie, kas vispār kaut ko, tie mazie cilvēciņi, kas kaut ko partijā vēl ir darījuši, viņi vienkārši skatās un nesaprot, vai viņi tur vispār ir bijuši. Bet nu tas tā atkāpēja. Runājot par šo te Zakata Iztaukunga uzstāšanos, es atceros nejauši Latvijas televīzijā vakar bija tāds ļoti labs sižets, kur debatēja par nodokļiem. Mans pieminētais Zakata Iztaus bija Gata Seglītes, Atvainoša Seglītes, mums ir aizneceries. Jūs man vienmēr jūkat ar Feldmanu kungu. Jūs bijāt Eglīša kungs un bija arī Nauris Puntuls. Debate ļoti jauka. Ļoti interesanti. Varēja redzēt, cik jūs visi saskanīgi esat tajā koalīcijā iekšā. Vienkārši es biju, nu, fantasti, jā, man tā patika. Nu, tas tā. Es nepazīstu jūs tā, kā, nu, kā jūs, es nezinu, kā jūs uzvedaties, teiksim, pirms vēlēšanām un pēc vēlēšanām. Es nevaru salīdzināt, es neesmu bijusi ar jums vienā partijā. Un nezinu, vai arī būšu, nu, nezinu. bet, teiksim, tas, ko izpildīja Zakata Iztaus, nu, tas bija kaut kas. Saldā mēlīte, nu, visi šī tie stāsti, tā aizrunāšana, tāpēc visu skatos, es to esmu kaut kur redzējusi, nu, par tiem pašiem, cik mēs tur tās vietas sabraukājām, 150 vietas un visu, nu, taču jā, tur brauc uz ausīm, un ko tik tu tur vakar atru nedarīji, tur pat dziedātājus sūtīt dziedāt, manuprāt, kaut kur pie kaut kādas tur banku, kaut kādas šitās te tur asociācijas, jā, nu, fantastiski, jā, mēs visi zinām, ar ko tas beidzās. Ar ko tas beidzās? Tad, kad tev kādu vajadzēja, tu biji dāsnais ar saldo mēlīti, Tad, kad tev nevajadzēja, es nedrīkšu lietot rupus vārdus, tu visiem parādīji vidējo pirkstu uz visām pusēm. Un, vai ne? Vienkārši viens citāts. Viens citāts, kas ir no konkrēta cilvēka, kas cilvēks tev ļoti daudz priekšvēlēšanu laikā palīdzēja, pie kura tu brauci, kurš tevi laipni uzņēma priekšvēlēšanu laikā. Un kāpēc es to saku, Mūrnieca, un es vienkārši nezinu, it kā jau priekšlikums labs vai slikts, es nevaru izvērtēt. Jo, ja saka, ka iztaus kaut ko labu slāktu, es nezinu, bet es viņam nevaru vienkārši ticēt, jo tam cilvēkam tiešām ir divas sejas, jā. Un tad es vienkārši citēšu īsi. Pēc manas kundze raksta, kundze, kas atgriezās uz dzīvi Latvijā ar vislabākajiem nodomiem un vēlējās iesaistīties. Netīrajā Latvijas politikā gribēdam darīt kaut ko labu. Un šis citāts skan tā. Pēc manas izteiktās kritikas otrajā partijas sapulcē Atis nolika savu pieklājīgo seju un diplomātiskos talantus un kliedza uz mani ar sarkanu seju kā visprastākais vīrietis no varas pozīcijas.
Liepiņas kundze, es saprotu, bet tomēr es būtu pateicīga, ja deputāti par konkrēto priekšlikumu debatētu. Otra lieta, godātie kolēģis atgādina, ka mēs atrodamies parlamentā un lūdzu lietot ar parlamenta cieņu savienos izteicienus. Debates slēdzu vai komisijas vārdā ir kas skaidrojams vai piebilstams? Ne, nav. Lūdzu zvanu, balsosim par trešo deputātu Zakatistova iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 48 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš pretizē tiesību normu, kas paredz, ka ekonomisko lietu tiesas kompetencē tiek nodotas lietas par būvniecības procesa dalībnieku atbildību. Un šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Kolēģi, jūs tur nopūtāties kāji, bet patiesi tas ir mans jautājums. Es tiesās esam bijis stipri vairāk nekā jūs, līdz ar to man jāparunā par šo tematu. Ceturtais Bordāna priešlikums ir vienkārši, nu, es jūs aicinu tiešām padomāt racionāli, loģiski. Tas priešlikums ir tāds, ekonomisko lietu tiesas izskatīs visus būvniecības jautājumus, par kuriem ir izdota būvatļauja. Pirmkārt, būvniecības jautājumi ir tā, ja mēs lasam būvniecības likumu, nevar būvēt, ja tev nav būvatļaujas, kas nozīmē, ka visi būvniecības jautājumi tagad būs ekonomisko tiesu lietu tiesas jautājumi pēc savas būtības. Likums to pieļauj. Pilnīgi visus būvniecības jautājumus no civilu lietām pārnest uz vienu tiesu, kur ir 10 tiesneši. Nevis skatīt visā Latvijā. Katrā tiesā, katrā vietā, tātad varbūt tāds strīds, kas tiek skatīts, nezinu, kur var mierīgi izskatīt Kuldīgā, viņu obligāti būs tagad jāskat, piemēram, ekonomisko lietu tiesā. Ja? Tur ir ieprogrammēta tās tiesas uzkāršanās, vai arī, ja ne uzkāršanās, tad korupcija kādā veidā. Tādā veidā, ka, ja mēs tagad sāksim šķirot, ko tiesnes drīkst, ko viņš nedrīkst pieņemt, ko viņš grib pieņemt, ko negrib pieņemt izskatīšanā ekonomisko lietu tiesā, tad faktiski tā nav nevienā citā procesuālā dokumentā, ka tiesnes pats vienkārši izvēlas. Nu, šī lieta man patīk, šo es ņemu, šī lieta man nepatīk, šo es neņemu. Bet būtībā, pasakot, ka šai tiesai ir pakļauti visi būvniecības strīdi. Un dodot iespēju tiesnešiem izvēlēties, kuru ņemt, kuru neņemt, tas var veicināt gan korupciju, gan arī pašu tiesas uzkāršanos. Es jūs aicinu pragmatiski paskatīties uz to priekšlikumu un neatbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā. komisijas vārdā un nav nekas piebilstams. Lūdzu, zvanu balsosim par 4. Tieslietu ministra Bordāna iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 1 atturas 2. Priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums numur 5 ir atbildīgās juridiskās komisijas priekšlikums, kurš ir saistīts ar priekšlikumu numur 2 un paredz, ka komercnoslēpuma aizsardzības lietās nav ekonomisko lietu tiesas kompetencē. Un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums ir deputāta Ata Zakatisto priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātam Atim Zakatistovam.
Sveiki. Ar šo priekšlikumu es un mēs kā frakcija vēlamies likumdošanā noteikt 12 mēnešu ierobežojumu, jeb tādu vēlamo izskatīšanas laiku pirmās instances tiesā. Un runājot par šo jautājumu komisijā, bija, nu, teiksim tā, divi pretargumenti, kāpēc nevajadzētu noteikt šādu ierobežojumu laikā likumdošanā. Pirmais bija saistīts ar pārslodzi, kas neizbēgami nozīmē lietu pārdalīšana, un otrais bija saistīts ar kvalitāti. Un tas, ko es gribu atbildēt uz šiem diviem tā kā pretargumentiem, es atkal vēlos citēt ekspertus, un eksperti tajā pašā manis pieminētajā ziņojumā par laika noteikšanu saka sekojošo, un tas ir no 137. Lapuses, un es citēju, termiņa noteikšana ir tikai pirmais solis ceļā uz nepārtrauktu pozitīvu spriedzi, lai samazinātu tiesvedību garumu bez aizspriedumiem attiecībā uz lēmumu kvalitāti. Nav iespējams uzlabot tiesvedību garumu bez spēcīgas tiesas priekšsēdētāju un tiesnešu, kā arī tiesas darbinieku kopumā apņemšanās ievērot šos termiņus. Un šis ir, ko Eiropas eksperti iesaka un ko es lūdzu likumdevēju Saeimu atbalstīt šeit šajā likumprojektā. Tātad termiņa noteikšana principā nav par kvalitāti. Termiņa noteikšana nav par pārslodzi. Termiņa noteikšana ir par, nu, un atkal es citēšu, nepārtrauktu pozitīvu spriedzi. Jo arī sistēmai, lai viņa efektīvi funkcionētu, ir nepieciešams tā sajūta, ka sabiedrība no tieslietas sistēmas sagaida efektivitāti. Nav slikti noteikt termiņus likumdošanā, ir pareizi noteikt termiņus likumdošanā, jo mēs kā likumdevējs varam radīt šo pozitīvo spriedzi sistēmā, kas varētu vainagoties ar to, ka lietas tiek izskatītas savlaicīgi. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Galdes Gobzemes nevēlas runāt, vārds deputātai Lindai Liepiņai.
Deputāti, es aicināšu neatbalstīt šo priekšlikumu, jo tas ir Ata Zakatistova priekšlikums, un katru reizi, kad Ata Zakatistovs nāks ar kādu priekšlikumu, es nākšu un atkārtošu, šim cilvēkam nevar uzticēties, un priekšlikumu atbalstīt nevajadzētu, lai cik tas labs vai slikts arī būtu. Vienīgais priekšlikums, ko es atbalstītu, ko Ata Zakatistovs sagatavotu, kā tajā likumā, kur jūs pats sev piešķīrāt to naudu partijai. Gadījumā, nu, kad ir pilnīgi redzams, ka tur nekā nebūs, to naudu tā, tie nodokļu maksātāji varētu kaut kā dabūt atpakaļ, lai jūs, kā jau es iepriekš izteicos, no sūda neuztaisītu pīrādziņu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es nerunāšu emocionāli, es pragmatiski par šo priešlikumu. Tātad priešlikuma būtība ir to, ka spriedums tiesā, ekonomisko lietu tiesā, jātais viena gada laikā no prasības iesniegšanas brīža. Šis priešlikums, lai kā man principā būtu pretenzijas pret KPVLV, pēc savas būtības ir loģisks. Un es paskaidrošu, kāpēc. Ekonomisko lietu tiesa izņemot kriminālu lietas, bet arī tur var atrast zinām loģiku, bet civila lietas pēc savas būtības ir tāds instruments, institūcija, kurā satieks divas privāti personas vai privāti personas īkstās civila lietā ar kādu valsts institūciju, kurā abām pusēm pašām ir pienākums pierādīt visu. Ja? Savu taisnību, pierādīt ar dokumentiem savas intereses tamlīdzīgi. Līdz ar to, pēc būtības, tā kā tāpēc savas būtības ir tāda paša civiltiesiska konstrukcija, tad tas risinātu jautājumu, kas dažkārt ir šobrīd, ka puses speciāli kaut ko vēl garumā, jo tehniski procesuāli ir iespējams ilgi garumā. Kā ārzemēs notiek? Ārzemēs, kā dažādās valstīs dažādi. Bet principā ir arī tāda situācija, kur tiesnesis pasaka tā, mīļie draugi, spriedums būs tādā un tādā datumā pēc tik un tik ilga laika. Līdz tam laikam jūs varat man atnest pierādījumus, būs tik un tik tiesasēdes tādos un tādos datumos. Gribat nākat, negribat nenākat. Gribat pierādat savu taisnību, negribat nepierādat savu taisnību. Civiltiesiskos strīdos. Līdz ar to, teiksim, civiltiesiskos strīdos noteikt un iet uz to vismaz, noteikt termiņu ierobežojumu, kurā ir jātais spriedums, ir sava loģika. Jo pēc idejas puses, kas strīdās savā starpā, ir pašas ieinteresētas iesniegt pierādījumus, ir ieinteresētas lietu izskatīt ātrāk un nevar būt situācija. Izņemot atkal, nu tur var būt kaut kāds viens izņēmums, kad ir jāpieprasa kaut kāds, nezinu, ārvalstu ekspertīzes, kaut kādas, kuras nevar dabūt tik ātrā laikā, bet nu, tāda gadījuma faktiski nav. Tad puses iesniedzot šos pierādījumus, viņas ir ieinteresētas, lai lieta ātrāk izskatās. Un tas nav tiesneša jautājums, tas ir pušu ieinteresētības jautājums. Tāpēc atšķirībā no Lindas Liepiņas es konceptuāli uzskatu, ka šis priešlikums tādā ilgā termiņā domājot par tiesvedību kvalitātes attīstīšanu Latvijā, tas virziens ir pareizs, ja mēs runājam par civiltiesībām. Par kriminālu tiesībām mēs nevaram runāt, kur ir problēma priešlikumā. Mēs nevaram runāt tikai vienīgi par termiņiem, nerisinot jautājumu, kas ir pirms tiesas izmeklēšanā. Jo krimināla lietās, tajā skaitā arī ekonomiskajās krimināla lietās, mums ir milzīga problēma. Mums dubultojās, atkārtojās procesuālās darbības, kas mums ir jāveic. Proti, tiesā ir jāveic analogas, identiskas procesuālās darbības, kādas ir veikts pirmstiesas izmeklēšanā. Un tas ir galvenais iemesls, kāpēc mums ir šausmīgi garas krimināla lietas. Tāpēc, ka pirmstiesas izmeklēšanā nopratina, nezinu, 300 lieciniekus, un tie paši liecinieki tiesnes nedrīkst viņus nenopratināt, viņam vēlreiz ir jāpratina tiesā izskatot lietu, kas ir pilnīgs absurds, nekur pasaulē tā nenotiek. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc ir gari termiņi. To risinot kriminālu lietu sadaļā jautājumu, ka mēs nesākam, neturpinam dublēt, procesuālās darbības, mēs varam nonākt līdz kaut kādu termiņu ierobežojumam. Tas labi. Bet civil procesuāli noteikt termiņu ir pašu lietas dalībnieku interesēs, jo būsim godīgi un objektīvi. Nav tādas civil lietas, ko nevar izskatīt vienu gadu laikā. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā. Nav nekas piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 6. deputāta Zaka Tistova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10 pret 42 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais priekšlikums arī deputāta Atazakata izstāv priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Tātad arī priekšlikuma būtība ir, ka ekonomisko lietu tiesu spriedumu nevar pārsūdzēt apelācijas instancē. Šeit gan ir absolūts absurds, šeit nevar piekrist Zakata Istova kungam un visai KPV frakcijai, jo tas absurds slēpjas tajā, ja jūs sakat, ka tās ir pašas sarežģītākās lietas, kādas vispār ekonomiskajos strīdos ir, un ka tām nav pārsūdzības process, ka viņas no pārsūdzības viedokļa pielīdzina viselementārākajām lietām, kur strīds ir pa 200 eiro, tad tas ir juridisks nonsens. Un tā nedrīkstētu būt. Normālā tieslietu sistēmā sarežģītākās tiesu lietas izskata trīs pakāpju tiesu instancēs. Pirmā apelācijas un kasācijas instancē. Un nevar būt tā, ka pati sarežģītākā lieta tiek skatīta ir iespējams viņu apstrīdēt bez maz vai tāpat kā visvienkāršāko lietu, kurā ir atvieglots, pātrināts process. Tāpēc šajā priekšlikumā savukārt, no acīm redzot, jums ir slikts juridisks konsultants frakcijai. Šīs priekšlikums ir vienkārši juridisks absurds. Aicinu viņu arī atsaukt. Paldies.
Debates slēdzu. Es saprotu, ka nekas nav piebilstams komisijas vārdā. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Deputāta Zakata Istova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 47 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
8. Priekšlikums ir atbildīgās. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Un 9. Ir atbildīgās juridiskās komisijas priekšlikums tehniska rakstura un definē gadījums, kad fiziskai juridiskai personai pirmās un apelācijas instances tiesā ir tiesības vest lietu pašai vai ar advokātu starpniecību. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums tehniska rakstura paredz, ka tiesnesis, slemjot par prasības pieteikumu virzību, konstatē, ka strīds ir piekritīgs ekonomisko lietu tiesai, viņš lemj par prasības pieteikumu pārsūtīšanu šai tiesai. Komisijā tas ir atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Kolēģis, jūs aicinu ieklausīties. Civiltiesībās kā notiek? Piemēram, tātad tu ej uz tiesu, un tu iesniedz prasības pieteikumu nepareizā tiesā. Kļūdies, tā var gadīties. Neviena tiesa, nevienā procesā nepārsūta lietu citur, citai tiesai. Viņa nepieņem šo lietu un norāda kārtību kā procesuāli, kur ir jāvēršās. Vai nu tā ir jāievēro kaut kādu iepriekšēju ārpustiesu izskatīšanas kārtību vai jāvēršās kādā citā tiesu institūcijā. Tas, ko jūs gribat ieviest ar šādu priešlikumu, ir tas, ka vienas citas tiesas tiesnesis lems par to, ko skatīt kādā citā tiesā, kas arī ir absolūts absurds. Pareizi būtu, ka tiesnesis, saņemot parastajā tiesā, pieteikumu un konstatējot, ka šī lieta ir pakļauta ekonomisko lietu tiesai, nevis viņu pārsūta uz ekonomisko lietu tiesu, bet pieņem lēmumu lietu nepieņemt un norādīt iesniedzējam, kur viņam ir jāvēršas. Kāpēc? Tāpēc, ka var rasties situācija, ka tiesnes, kurš ir izdomājis, ka tā lieta ir pakļauta ekonomisko lietu tiesai. Viņš viņu pārsūta, savukārt tiesnesis ekonomisko lietu tiesā, pasaka, nē, tā lieta pie mums nav vajadzīga. Nu, viņa nevis nav vajadzīga, viņa nav mums piekritīga. un sākās futbols šurp turp. Nevar vienas tiesas tiesnesis uzlikt par pienākumu citas tiesas tiesnesim ierosināt kādu lietu. Tāpēc es aicinu, tas ir juridisks absurds šajā juridiskā biroja priešlikumā. Es aicinu to neatbalstīt. Un es aicinu tiešām, jūs, ja jūs gribat labu lietu izdarīt, nu nedariet vienkārši elementāras juridiskas muļķības. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Juridiskā komisija, debatējot un atbalstot šo juridiskā biroja priešlikumu, vienojās, ka uz trešo lasījumu šīs priešlikums ir precizējams. Bet šobrīd otrajā lasījumā atbildīgā komisija priešlikumu atbalstīja.
Lūdzu zvanu, balsosim par 10. juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46 pret 8 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
11. Ir juridiskā biroja priekšlikums, tehniska rakstura priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti vēlas debatēt. Uzsākam debatas. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Kolēģi, pavisam īsa piebilde. Analoga argumentācija kā jautājumā par visiem būvniecības strīdiem. Jūs nevarat iedomāties, cik daudz konkurences strīdu var būt. Katrs cilvēks var strīdēties par konkurences tiesību pārkāpumiem. Katrs cilvēks var iesniegt tādu prasību tiesā. Tas nozīmē, ka to tiesu var vienkārši pārslogot. Mēnešu laikā tajā tiesā var sakrist pilnīgi visas Latvijas konkurences tiesību lietas. Nu, pilnīgs absurds. Būvniecība un konkurences lietas pilnīgi visas sakrīt vienā tiesā. 10 tiesneši skatīs to, ko visā Latvijā nevar saulaicīgi un ātri izskatīt. Un tagad būs kaut kādi 10 superātrie tiesneši, kas skatīs visu superātrāk. Ja? Nu, lūdzu, netaisiet absurdu. Vismaz nosakiet kaut kādas kritērijas attiecībā uz to, kādas tieši konkurences lietas vai kādas tieši būvniecības lietas var tikt pakļauts šādai piekritībai. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Šis konkrētais priešlikums atsaucas uz pirmajā lasījumā jau atbalstīto redakciju, ka tās būs lietas par zaudējumu atlīdzināšanu par konkurences tiesību pārkāpumiem, taču juridiskais birojs vērs uzmanību, ka runa ir par minētā panta pirmo daļu, nevis trešo daļu, kā kļūdaini pirmajā lasījumā atbalstīts. Līdz ar to es arī teicu, ka šis ir tehniski rakstura priešlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 4 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
12. Ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš noteica, ka nav jāmaksā drošības naudu par tādu blakus sūdzību iesniegšanu, kas iesniegts par lēmumiem, ar kuriem atteikts atbrīvot no tiesas izdevuma samaksas. Un priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz papildināt civil procesa likumu ar normu, kas noteica, ka iesniedzot pieteikumus par lietas jaunu izskatīšanu saistībā ar jaunatklātiem apstākļiem, drošības nauda nav jāmaksā personām, kuras saskaņā ar likumu ir atbrīvotas no valsts nodevas, kā arī tiesa vai tiesnesis, ievērojot fiziskās personas mātesko stāvokli, var pilnīgi vai daļai atbrīvot personu no drošības naudas samaksas. Un arī šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Priekšlikums tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums saistīts arī ar nākamo 15. Priekšlikumu precizē darbību apjomu, ko veic tiesu izpildītājs, kad izpildu lietvedība tiek apturēta. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 15. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, tātad tikko minētais saistībā ar 14. Priekšlikumu komisijā, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus komisijā saņemtos priekšlikumus. Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu civil procesa likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 28 atturas 0. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Saeimas Juridiskās komisijas vārdā aicinu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajām lasījumām noteikt šā gada 10. septembri.
Paldies, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 10. septembris. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtību esam izskatījuši, ir iesniegti deputātu jautājumi, par kuriem man jūs jāinformē. Deputāti Zariņš, Agešins, Klimentjevs, Orlovs, Krišāns iesnieguši deputātu jautājumu par elektroenerģijas tirgus likumā ekonomikas ministrijai noteiktā uzdevuma izpildi, ko nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram. Deputāti Zariņš, Ločmele Luņova, Tutins, Kucins, Dombrovskis iesnieguši deputātu jautājumu par ekonomikas ministrijas rīcību saistībā ar OIK elektrostaciju pārbaužu rezultātiem, ko nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram. Un deputāti Ločmele Luņova, Orlovs, Agešins, Papule, Zariņš ir iesnieguši deputātu jautājumu par apkuras sezonas uzsākšanu Rīgā. Vārds motivācijai deputātei Regīnai Ločmelē Luņovai.
Labdien, kolēģi! Par šo jautājumu es varētu pamatot, ja pat man kāds pamodinātu nakts laikā. Pašlaik Rīgas iedzīvotāji saņem anketes no Rīgas namu pārvaldnieka ar jautājumu, vai viņi ir gatavi apmaksāt savas daudzdzīvokļu mājas parādus par apkuri no mājas uzkrājumiem. Cilvēki nesaprot, ka šai aptaujai ir ļoti nozīmīga loma, proti ar šo aptauju tiek aizvietota sapulce, kur varētu būt pieņemts attiecīgais lēmums. Cilvēki ir nesaprašanā, viņi nesaņem pareizu informāciju, bet pats galvenais. RNP pašlaik ir pagaidu valde. Rīgas domas jaunais sasaukums nav apstiprināts. Rīgā ir absolūtais varas vakums. Toties, apkuras sezonai jāsaka oktobrī.
Paldies par jautājumu motivāciju, jautājumu nododam atbildes sniegšanai.
Tāpēc šos jautājumus nododam atbildes ekonomikas ministrijai.
Lūčmelis kundze, nav iespējams pagarināt runas laiku pie motivācijas sadaļas. Nu, lūdzu, cieniet kolēģus. Tā, godātie kolēģi, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem. Pēc 10 minūtēm Saeimas viesu zālē Saeimas prezidija tikšanās ar komisiju priekšsādātājiem. Lūdzu pievērsiet uzmanību pēc 10 minūtēm. Sāksim mazliet agrāk. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai.
Nav reģistrējušies deputāti Jānis Ādamsons, Gundars Daudze, Sergejs Dolgopolovs, Inga Goldberga, Linda Liepiņa, Andris Skride, Mārtiņš Šteins, Jānis Tūtins. Paldies! Tūtins ir.
Paldies, sēdi slēdzu. Liepiņa arī.